Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun wa ila madyana akhahum shu'ayban faqala ya qaumi i'budullaha warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanuše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine koordinira proces ekshumacije u okolini Višegrada. Američki predsjednik Joe Biden u razgovoru sa Lapidom. Puna integracija Izraela u regionu je veoma važna. Presuda protiv Iranca u Švedskoj. Iran, Švedska treba da prestane da podržava teroriste. Istražilac posebnog odjela za ratne zločine nalazi se na terenu na lokaciji Gornja Crnča u Višegradu, gdje po nalogu postupajućeg tužioca koordinira rad ovlaštenih osoba koje učestvuju na ekshumaciji. Na lokalitetu su pronađeni posmrtni ostaci više osoba. Prema prikupljenim informacijama, na ovoj lokaciji mogli bi se nalaziti posmrtni ostaci 4 žrtve bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada nestale 1992. godine. Lokacija je pronađena zajedničkim radom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i SIPE u prikupljanju informacija o procesima traženja nestalih osoba. U procesu ekshumacije učestvuju ljekar, patolog sudske medicine, policijski službenici SIPE, predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, potrebni radnici i mehanizacija, a policijsko osiguranje lokacije i podršku pružaju policajci policijske službe Višegrad. Posmrtni ostaci bit će prevezeni u Kosturnicu u Goraždu radi uzimanja uzoraka i utvrđivanja identiteta putem DNK analize, saopćeno je iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg još jednom se osvrnuo na situaciju u regionu Zapadnog Balkana. Stoltenberg je informirao zastupnike u Europskom parlamentu o nedavnom Madridskom samitu i zaključcima koji su doneseni. Posebno je apostrofirao saradnju između Europske unije i NATO saveza. Hrvatskog europarlamentarca Tonina Piculu je interesiralo kako Stoltenberg gleda na prisustvo Rusije i Kine u regionu, kakva će pomoć stići Bosni i Hercegovini te kako gleda na sigurnosnu situaciju u zemlji uoči izbora na jesen. Mi radimo sa Evropskom unijom na Zapadnom Balkanu, to nam je izuzetno važno jer NATO tamo ima historiju. Tamo smo zaustavili dva etnička rata u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Imamo tamo stvarno prisustvo i radimo zajedno sa Evropskom unijom u misiji Altea u Bosni i Hercegovini i blisko pratimo situaciju na Zapadnom Balkanu generalno. Susreo sam se danas sa albanskim premijerom koji je NATO saveznik. Vrlo blisko pratimo situaciju i zabrinuti smo zbog prisutnosti Rusije i Kine, odgovorio je Stoltenberg. Trenutno imamo tri zemlje koje aspiriraju za članstvo u NATO, to su Ukrajina, Gruzija i Bosna i Hercegovina. U Bosni i Hercegovini imamo ozbiljne izazove, pokušavamo im pomoći da ojačaju demokratske institucije, ali vi kao i ja znate probleme koje Bosna i Hercegovina ima, kazao je Jens Stoltenberg. U povodu obilježavanja manifestacije Dani genocida u Srebrenici, koju je organizirao Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, promovirana je knjiga Mehmeda Meše Pargana pod nazivom Prvi put sa kćerkom u Potočarima. Promociju je zabilježio naš kolega Refik Topić.
Prvi put sa kćerkom u Potočarima. Naziv je romana autora Mehmeda Meše Pargana, čija promocija je održana u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, a u povodu Dana genocida u Srebrenici. Knjiga putopisa i reportaža Prvi put sa kćerkom u Potočarima nastajala je tokom posljednjih desetak godina na Parganovom putovanju po Bosni i Hercegovini. Potočari, Kušlat, Bratunac, Višegrad, cijela Hercegovina, Srednja Bosna, okolina Tuzle.
Nosjeća reportaža u ovoj knjizi je upravo Prvi put sa kćerkom Potočarima. Govori o mom odlasku u Potočare sa kćerkom Azrom kada ona trebala da napuni već 18 godina. Smatrao sam kao autor, kao roditelj, da svom djetetu trebam ispričati priču sa kojom će ona krenuti u odrastanje. Mi smo ovih dana u toku obilježavanja jula i sjećanja na genocid imali jedan i okrugli sto u Tuzli ovdje na kojem smo upravo vidjeli koliko mlada generacija već tretira ozbiljno pitanje Srebrenice, pitanje genocida i koliko mi kroz tu mladu generaciju možemo i moramo očekivati. Mislim, dolazi jedan novi trend i ova knjiga je trebala da bude upravo predavanje te neke štafete, neke palice koju će mlada generacija, nova generacija preuzeti.
Promocija u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona bila je prožeta emocijama, a glumica Remira Osmanović je pročitala dijelove iz knjige, odnosno priče o Kušlat džamiji, Kraljevoj sutjesci, Nani, Fati Orlović i Teki u Konjević polju. Promotorica Enisa Libalić je u svom obraćanju kazala kako je knjiga Mehmeda Meše Pargana jedan zaista vrijedan dokument.
Knjiga Prvi put sa kćerkom u Potočarima Mehmeda Pargana je zaista jedan dokument. Ona ima mnogo sačinjenih, sadržanih, historijskih činjenica. Također se nadograđuje na jednu priču iz naše nedavne historije i ona definitivno može pomoći da iz jednog drugačijeg ugla sagledamo sve ono što se dešavalo u prethodnom ratu, ali i u svim prethodnim ratovima. S obzirom na to da ova knjiga se ne bavi samo jednim dijelom naše historije, ona se bavi jednim pokušajem razumijevanja svega onoga što Bosna i Hercegovina jeste.
Promociji knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima prisustvovao je i veliki broj ljubitelja pisane riječi, a sam autor je na kraju promocije istakao kako svakoga dana o Srebrenici možemo naučiti nešto novo. Da i sam za puno stvari do sada nije znao, ali da Srebrenica treba da živi u svakom bošnjačkom biću kako se nikada i nikome ne bi ponovila. Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Blok kratkih informacija. Hrvatska usvajanjem konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju protokola u Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Švedske i Finske daje dodatnu potporu jačanju NATO-a i kolektivne odbrane. Rekao je danas Goran Grlić Radman, uvjeren da će Sabor među prvima dati svoj pristanak za ovo povijesno proširenje. U govoru Hrvatskom saboru, hrvatski ministar vanjskih poslova podsjetio je da vlada snažno podržava proširenje NATO-a na te dvije zemlje i da očekuje od parlamenta da predloženim zakonima potvrdi protokole o njihovu pristupanju koji su potpisani u Briselu 5. jula tekuće godine, od ovlaštenih predstavnika država članica NATO-a. U ime Hrvatske protokole je potpisao stalni predstavnik Republike Hrvatske pri NATO savezu Mario Nobilo. Komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi kazao je danas u Podgorici da bi u Crnu Goru moglo biti uloženo 1,3 milijarde eura u svrhu prevladavanja teškoća, ali je za to potrebno ostvarivanje rezultata. Razgovarali smo kako bi mogli ubrzati proces integriranja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Prva tema je uvijek rat Rusije protiv Ukrajine koji mijenja geopolitički kontekst širim Europe. Sigurnost nikada nije bila važna kao danas, zato je važno da imamo pouzdane partnere i saveznike kao što je Crna Gora, istaknuo je Varhelyi. Mi smo spremni da idemo brže, ali treba nam ostvarivanje reformi, istaknuo je Varhelyi, te dodao kako prije zatvaranja poglavlja treba ostvariti napredak u oblasti vladavine prava, rekao je Varhelyi. A ministar nacionalne odbrane Turske Hulusi Akar najavio je na sastanku u Istanbulu sporazum između Ruske federacije, Ukrajine i Organizacije ujedinjenih nacija o transferu ukrajinskog žita preko Crnog mora. Ministar nacionalne odbrane Turske rekao je da je na jučerašnjem sastanku predstavnika Ukrajine, Rusije i ujedinjenih nacija vezano za evakuaciju ukrajinskog žita odlučeno da se uspostavi koordinacijski centar u Istanbulu gdje će biti stacionirani predstavnici strana, te dodao. Postignut je dogovor i o tehničkim pitanjima, uključujući zajedničku kontrolu pošiljki žitarica na izlaznim i ulaznim tačkama luke i obezbjeđenje plovidbe na trasama transfera. Zvaničnici vlade Maldiva saopćili su danas da se predsjednik Šrilanke ukrcao na let Saudi Airlinesa koji će ga odvesti do Singapura, zatim do Džede u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Predsjednik Šrilanke napustio je Maldive u četvrtak u Singapur nakon što je pobjegao iz zemlje usred njene najgore ekonomske i političke krize u posljednjih nekoliko decenija. Naser Kenani, portparol ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, reagirao je na posjetu američkog predsjednika Joe Bidena okupiranim teritorijama i napisao na svom Twitter profilu. Savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a, Jack Sullivan, otišao je u Tel Aviv sa Bidenom kako bi učvrstio američku posvećenost bezuslovnoj podršci najsmrtonosnijem režimu ubijanja djece na svijetu. Portparol ministarstva inostranih poslova Irana je nastavio: na početku putovanja gospodin Sullivan je optužio Iran da podržava ubijanje Ukrajinaca. Laži su napredna valuta među američkim političarima, izvrtanje istine i podle svrhe. Američki predsjednik Joe Biden sastao se u Kuci Šerifu, odnosno Jerusalemu, sa premijerom cionističkog režima. Nakon sastanka sa Jair Lapidom, Biden je izjavio: razgovarali smo o važnosti pune integracije Izraela u regionu. Mislim da je širok spektar američkog naroda, ne samo članovi moje administracije, u potpunosti posvećen sigurnosti Izraela. Sa druge strane, Lapid je još jednom ponovio retoriku protiv iranskog nuklearnog programa i poručio: neće biti nuklearnog Irana jer on nije samo prijetnja Izraelu, već, kako je ustvrdio, i cijelome svijetu. Treba spomenuti da dok izraelski režim prijeti Iranu optužbama za posjedovanje nuklearne tehnologije, Iran je član NPT sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i također je bio podvrgnut inspekcijama Međunarodne atomske agencije. Dok, sa druge strane, izraelski režim nije član NPT sporazuma i ne dozvoljava inspekciju svog nuklearnog oružja od strane inspektora Međunarodne atomske agencije. Predsjednik SAD-a i premijer cioničkog režima potpisali su i dokument pod nazivom Deklaracija Bejtul Mukaddesa sa ciljem konsolidacije strateškog partnerstva, a potom su učestvovali na zajedničkoj konferenciji za novinare. Na ovom sastanku u Iranu Biden je rekao da je diplomatija najbolje rješenje za Iran. Predsjednik SAD-a ostaje nepokolebljiv u svojoj posvećenosti sigurnosti Izraela. Treba napomenuti da je prije neki dan Lapid opisao Bidena kao velikog cionistu. A na kraju prvog dana posjete američkog predsjednika Joe Bidena okupiranim teritorijama, informativno-analitički sajt Axios je objavio: očekuje se da će nakon predstojećeg sastanka američkog predsjednika sa kraljem i prestao je nasljednikom Saudijske Arabije biti poduzeti praktični koraci za opću normalizaciju odnosa Tel Aviva i Rijada.
Usporedo sa posjetom američkog predsjednika Joe Bidena u okupiranim teritorijama, odnosno cionističkom uzurpatorskom režimu, a potom i Kraljevini Saudijskoj Arabiji, danas internet stranica Axios u izvještaju analizirala sporazume Rijada i Tel Aviva koji se razmatraju. Tim izraelskih, saudijskih i egipatskih diplomata sedmicama radi na nizu memoranduma i dokumenata za prijenos vlasništva nad dva ostrva u Crvenom moru sa Egipta na Kraljevinu Saudijsku Arabiju, otkrio je Axios. Ova ostrva Tirani i Sanafir nalaze se na sjeveru Crvenog mora, u blizini luke Eilat, najjužnije luke cionističkog režima. Ova ostrva imaju poseban strateški položaj i jedini su morski pristupni put gradu Eilatu. Početkom 1950. Kraljevina Saudijska Arabija je Egiptu predala kontrolu nad ostrvima Tirani i Sanafir. Sada, istovremeno s posjetom američkog predsjednika u okupiranim teritorijama, odnosno cionističkom Izraelu, objavljeni su izvještaji o ustupanju ovih ostrva Kraljevine Saudijskoj Arabiji. Prema Axiosu, cionistički izraelski režim i Kraljevina Saudijska Arabija također finaliziraju niz zračnih sporazuma koji će omogućiti izraelskim aviokompanijama da koriste zračni prostor Kraljevine Saudijske Arabije za letove u Istočnu Aziju. Također, prema izvještajima, izraelski režim apartheida se nada da će koraci preduzeti u narednim danima biti početak normalizacije odnosa između Tel Aviva i Rijada. Ranije ove godine princ Muhammed bin Salman, prestolonasljednik Kraljevine Saudijske Arabije, rekao je u saopćenju: "Ne smatramo Izrael našim neprijateljem, već potencijalnim saveznikom s kojim možemo zajedno slijediti mnoge zajedničke interese, ali neka pitanja prvo moraju biti riješena." Ovaj saudijski zvaničnik je mislio na palestinsko pitanje, za koje se čini da Saudici još uvijek vezuju, dok je u stvarnosti prošlo nekoliko godina otkako je Kraljevina Saudijska Arabija zgazila krv Palestinaca i svetu zemlju El Kuca.
Švedski sud danas je osudio Hamida Nurija, iranskog državljanina, na doživotnu kaznu zatvora na osnovu optužbi terorističke grupe poznate kao Mudžahidi. Hamida Nurija, iranskog državljanina, švedska policija je nezakonito uhapsila u novembru 2020. godine i sudila mu je po lažnim optužbama terorističke grupe Mudžahedina, koja ima podršku političara te zemlje u Švedskoj. Za to vrijeme je dugo bio u samici. Prije dvije sedmice, u kratkom razgovoru sa porodicom u Iranu, Nur je rekao da je i dalje u samici i uprkos pogoršanim problemima sa vidom nije mogao da pristupi oftalmologu. Ranije su iranske vlasti savjetovale švedsku vladu da prestane podržavati terorističke grupe, uključujući terorističku grupu Mudžahedina, koja je vojna organizacija. Ova teroristička grupa izvodi oružane operacije protiv Irana i izvela je eksplozije i atentate u ranim decenijama islamske revolucije u Iranu. Prema statistikama, u terorističkim operacijama ove grupe u Iranu ubijeno je oko 12.000 iranskih državljana. Potrebno je napomenuti da je proteklih dana istovremeno sa suđenjem Hamidu Nuriju u centru Štokholma izloženo nekoliko slika vezanih za zločine ove terorističke grupe. Na ovoj izložbi pripadnici terorističke grupe Mudžahedin napali su izložbu slika i transparente i pokušali da ih pocijepaju. Dok njemačke vlasti zadržavaju dah do isteka roka od 10 dana za Moskvu za ponovno pokretanje plinovoda Sjeverni tok 1, vlada je najavila izdavanje dozvole za pokretanje niza fabrika koje su ranije bile zatvorene zbog emisije stakleničkih plinova. Kako bi ljeti uštedjela potrošnju plina i maksimalno napunila rezervare kako bi se suočila sa oštrom zimom koja je pred nama, njemačka socijaldemokratska vlada na čelu sa kancelarom Olafom Scholzom planira otvoriti 27 elektrana na ugalj koje su prethodno ugašene zbog emisije gasova staklene bašte, a koje se vraćaju na tržište električne energije. Dok je njemačka vlada najavljivala štednju u isto većoj mjeri i punjenje rezervoara do najvišeg mogućeg nivoa, Robert Habeck, ministar ekonomije Njemačke, situaciju u ovoj zemlji zavisnoj od ruske energenata opisao je kao noćnu moru. Odluka Njemačke da se vrati prljavoj energiji i promijeni pristup Berlina u suočavanju sa klimatskim promjenama pojačala je zabrinutost da će i druge zemlje biti ohrabrene da prekine ekološku prihvatljivu politiku. Od proteklog ponedjeljka, zbog, kako je nazvala, tehničkih problema, Rusija je na nulu svela protok gasa u Njemačku kroz plinovod Sjeverni tok 1, koji je glavni izvor snabdijevanja Njemačke plinom, a zabrinutost Schulzove vlade se povećala zbog odluke Moskve da trajno prekine dotok gasa iz Ruske federacije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahtv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Sav duhovni mir imama Homenija, sva ona snaga u borbi protiv nevjerništva, ona ustrajanost pred problemima i preprekama, proizvod su dubokog usavršavanja i imamove ozbiljnosti u prikupljanju znanja i nauke. To sam shvatio odmah od prvog dana pokreta imamove revolucije i zato nisam nikada u toku same revolucije niti posle nje posumnjao u imamove odluke. Tokom boravka Alame Seda Morteze Askerija u Iraku, u toj zemlji su egzistirali mnogi vjerski, politički i ideološki pokreti. Aktivni su bili nacionalisti, komunisti, sekularisti, selefije i drugi. Njihov glavni centar bio i prijestolnica Bagdad. Oni su skupa kontrolisali veliki dio obrazovnih centara i medija. Ti različiti pokreti su bili projektovani od strane Zapada i bivšeg Sovjetskog saveza. Jedan od njihovih glavnih ciljeva bio je da oslabe vjerovanje iračkog naroda. Alame Askeri je to uočio, te je analiziranjem situacije i uz pomoć izuzetnog promišljanja i invencije shvatio da u Bagdadu mora osnovati vlastiti šiitski centar. Na taj način on je mogao da pusti glas islama u samom središtu zbivanja, koji će doprijeti do svijesti ljudi. Uz pomoć pristalice među ulemom i iračkim naučnicima, osobito ajetolaha Mohameda Bakira Sadra i ajetolaha Seda Mohsina Hakima, oformio je front spram pomenutih pokreta stavljajući se na čelo iračkih šita. Alame je odlučio da islamski pokret započne preko Husenita, poštovalaca Šure, te među studentima i narodom formirao žalbene grupe i njihove predvodnike, Madahe, kako bi na što ispravniji način narodnim masama prenijeli poruke Ašure. Ovaj pokret je krenuo iz grada Kazemeina, a u kasnim godinama su se žalbene povorke i vjerske ceremonije širile po ostalim iračkim gradovima. Ajetolah je na tim skupovima narod obavještavao o zulumu i društvenoj stramputici, te je tako uspio pokrenuti masovno osvješćenje spram političke i vjerske situacije. Alame Askeri i njegovi prijatelji su u skladu sa aktualnom iračkom situacijom odlučili da obrazuju novu političko-kulturnu organizaciju po imenu Društvo Uleme Bagdada i Kazemeina, kako bi parirali iskrivljenim desničarskim pokretima koji su također razvijali svoje aktivnosti i širili pogubne ideje. Svjestan toga, Alame Askeri je spoznao da se jedino preko religiozne islamske vlasti mogu odgajati vjerničke i moralne generacije. No, znao je da se to ne može ostvariti u postojećem okruženju. Stoga mu je jedna misaona iskra osvijetila put i usmjerila ga ka društvenom odgoju, kuranskim predavanjima i mektepskom putu kojim je išao Muhammed alejhisselam i njegov čisti ehli bejt. Da bi upotpunio taj veliki cilj, on je kroz osmišljen program započeo rad u malim kulturnim organizacijama. Alame i njegovi sljedbenici su osnovali mnoge kulturne centre Iraka. U njima je upoznavao omladinu sa tekućim islamskim i društvenim problemima, ali sa širenjem nemira i političkih ideoloških tenzija u zemlji, Askeri je sa Bakirom Sadrom i Ajetolahom Hakimom, istaknutim vjerskim i revolucionarnim ličnostima Iraka, čvrsto stupio na političku scenu te je osnovao stranku Al-Davatul Islamija. Sed Morteza se na sljedeći način prisjećati teških vremena borbe sa nevjerničkim ideologijama i pokretima. Situacija je bila jako teška, svakim danom sve teža. ustanak Abdulkarima Kasima i pad kraljevine 1958. a zatim ustanak Abdul Salama Arifa 1963. kao i premijerstvo Ahmeda Hasana al-Bekra uz ustanak Basista 1968. i uzurpaciju vlasti od strane Bas partije nagnali su nas da neprestano mijenjamo oblik svog političkog djelovanja u skladu sa uvjetima. No nije puno prošlo od dolaska Basista na vlast kada su unutarnji teror i nasilje nad vjernicima natjerali Alame Askerija da podigne zastavu ustanka protiv korumpiranog režima. Bas partija je uložila dosta napora da uhapsi Askerija, međutim on je uspio da 1389. hidžreske godine tajno napusti Irak. O tome on kaže: "Onog dana kada sam pobjegao iz Iraka, nije me bilo strah za moj život. Bojao sam se da me ne uhapsi i da ne naprave jedan lažni dokumentarac u kojem će objaviti da je Alame Askeri bio američki špijun. Tako bi moj i ugled ostali šijski vođa bio narušen. Basisti su to često radili. Moja vjernost tafsiru bila je glavni razlog koji me je natjerao da krenem u reformu društva slijedeći Kur'an i Ehli Bejt. Od početka sam znao da je to težak put. Moji stanovi su nadzirani u Kazemeinu i Bagdadu. Kada sam u borbi sa basistima poraženi, kada sam otišao u Bejrut, vojska je uhapsila moju porodicu na granici sa Jordanom, a i u Bejrutu su me tražile pristaše basista. Zbog toga sam došao u Iran, no nisam se nikako umarao od borbe sa nevjerništvom." Alame Said Morteza Askeri poslije godina borbe i džihada u domenu iračke politike i kulture, kada je osjetio da mu je život u toj zemlji ugrožen, kreće prema očevoj domovini Iranu. U borbi protiv kufra on nije poznavao granice i gdje god je bilo potrebe da se angažuje na tom planu, nesebično je djelovao dižući zastavu islama i pokrećući borbu. Alame Askeri je bio jedan od učenika imama Homeinija na Univerzitetu Komu. Također je za vrijeme imamovog progonstva u Irak nekoliko puta posjećivao svog učitelja. Cijelo vrijeme je podržavao njegove revolucionarne aktivnosti. Alame Askeri je bio toliko vezan sa imama Homeinija i njegov put i cilj da o tome kaže: "Sav duhovni mir imama Homeinija, sva ona snaga u borbi protiv nevjerništva, ona ustrajnost pred problemima i preprekama, proizvod su dubokog usavršavanja i imamove ozbiljnosti u prikupljanju znanja i nauke. To sam shvatio odmah, od prvog dana pokreta imamove revolucije i zato nisam nikada u toku same revolucije niti posljednje posumnjao u imamove odluke." Alame je nekoliko godina nakon preseljenja u Iran 1978. godine formirao naučnu međunarodnu organizaciju Naučno-islamsko udruženje u Teheranu. Ova organizacija se trudila da u granicama svojih mogućnosti iz svih dijelova svijeta prikupi stare spise čije su se teme odnosile na različite islamske nauke. Sem toga, oni su željeli da sve postojeće informacije u vezi sa islamom prenesu i pohrane u kompjutere kako bi bili na dohvat ruku svim alimima i globalnim istraživačima islama. Naravno, to je bilo doba kada kompjutere i njihova primjena u Iranu još nisu bili zaživjeli, stoga je taj posao bio jako težak. Naredna odgovornost naučnog islamskog udruženja bila je u pregledavanju svih univerzitetskih obrazovnih udžbenika iz domena islamskih nauka. Ove knjige su bez izmjene njihovih sadržaja oblikovane prema uvjetima modernog doba. Taj program je danas uveliko u upotrebi na univerzitetima u Leme. Alame Askeri se u Iranu posebno trudio da pokrene fakultet vjerskih pravila kojeg je ranije osnovao i u Iraku. Zato je dobio dozvolu pa je u Teheranu i još nekoliko iranskih gradova osnovao ove fakultete. Danas ovi fakulteti obrazuju studente do doktorskog stupnja, a to su sve rezultati Hajri zalaganja Askerija. Naučni domete ovih fakulteta u području islamskih nauka su toliki da na njima studira na stotine studenata iz različitih islamskih zemalja. Alame Askeri je bio jedan neumorni musliman u propagiranju spasa islama. U tom cilju je putovao svijetom, a više puta je boravio u Indiji, Pakistanu, Kašmiru, gdje se mnogo družio s ulemom i narodom. Tim ljudima je držao govore, odgovarao na pitanja i otklanjao njihove sumnje. Alame je radi liječenja boravio i u ogromnoj Kini gdje je ostao nekoliko mjeseci. Osim što se liječio, Alame je tamo istraživao situaciju u kojoj su se nalazili muslimani te zemlje. Obišao je vjerske univerzitete u muslimanskim dijelovima Kine gdje je vodio rasprave s ulemom i vjerskim ličnostima te zemlje. Alame Askeri je također putovao u Švedsku, Dansku, Njemačku, Francusku i Englesku. Potom se uputio ka Egiptu, Siriji, Libanu, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i zemlje u Perzijskom zalivu gdje je analizirao stanje muslimanskih zajednica. Recimo na kraju da Alame Askeri ispada među veliku lemu proteklog stoljeća. On je nakon velikog pregalaštva 2007. godine uslijed srčanih problema preminuo u Teheranu. U poruci sućuti povodom ovog tragičnog događaja Ajatolah Hameneji je izjavio: "Ovaj veliki vrijedni alim je decenije svog uspješnog života utrošio na putu istraživanja u pravu, historiji i hadisu. Njegov mubarek doprinos su knjige i tekstovi koji su širili riječi Ehli Bejta donoseći velike uspjehe. Neka je Božji rahmet na tog vrijednog i neumornog naučnika."
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, selam aleikum, dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Novi dan. Kolega Dario, dobro jutro.
Dobro jutro i tebi, Ali Reza, i vama, dragi poštovani gledaoci, i dobrodošli u jutarnji program Međunarodne televizije Sahar Balkan. A evo, mi smo govorili, naglašavali našim dragim gledaocima da tebe nije bilo neko vrijeme, pa gdje si se toliko zabavio?
Pa malo sam otišao da prođem Iran, više sam otišao u pustinske pokrajine. Naprimjer, posjetio sam grad Mejbod u pokrajini Jazd, jedan pustinski grad, i zaista bilo je vruće, bilo je čak nekad po 45-6 stepeni, čak blizu 50 stepeni, tako da čak ni klima nije mogla pomoći.
Tamo se sigurno na asfaltu, koliko je znači zagrijan, može nešto i ispržiti.
Pa da, i što je zanimljivo je to da u ostalim zemljama narod malo po malo ide u kuću kada padne mrak, a u Iranu, u pustinskim pokrajinama, naročito ljeti, možemo vidjeti da tek kad padne mrak ljudi izađu van, znači po danu nema nikoga vani.
Po danu znači nema nikog vani, toliko su visoke temperature u pokrajini Jazd. Pustinsko je to područje, pustinska pokrajina.
Da,
tako?
Pustinsko područje. A kolega Dario, mene nije bilo jedno 3 sedmice. To znači da ćemo danas imati našu sportsku rubriku.
Obilje sportskih informacija.
Mnogo sportskih informacija.
Spominjat ćemo danas i orijentiring. Šta je to orijentiring?
Pa, bolje da ne kažemo šta je, bolje da kažemo kada bude red na to. A plus toga, danas ćemo pričati i o, naravno, Dragan Skočiću, bivšem selektoru iranske reprezentacije koji je dobio otkaz. Dakle, zanimljive i važne vijesti, o tome ćemo sve kasnije, pa da započnemo emisiju, ili ima još nešto?
Ima dosta toga, međutim, evo, za početak ćemo proći kroz prirodu i uživati u svježem zraku, cvijeću, lišću na drveću i tako dalje. Znači, jedan nadasve, da kažemo, opuštajući prirodni intermeco. Evo, dakle, uživali smo ovim predivnim prirodnim prizorima. Nadamo se da su nekako ove slike koje smo upravo vidjeli opuštajuće djelovale na nas same i jednostavno mogli smo da se opustimo. Je li bio relaksirajući, Ali Reza, ovaj prilog?
Pa je, zaista dosta čovjeka ta muzika, ta pjesma smiri. Dakle, mogli smo vidjeti više proljetnu i ljetnu prirodu, kao što smo mogli vidjeti pa je tamo naravno bila i livada, cvijeće i sve što smo naravno mogli očekivati od jedne prave, lijepe prirode. Ali,
ti si spominjao Dario malo prije pjesmu, onda sada možemo samo iz prirode da se prebacimo na neku pjesmu.
Pa da, na neku pjesmu. Ovo nas je realno uspavalo, pa može nešto da nas malo još probudi kao jednog, kao pjesma jednog pop pjevača, ali iranskog pop pjevača.
Iranski pop pjevač. Evo, ja sad imam želju da čujem neku pjesmu Hodžata Ashrafzadea, poznati i zaista dobar, popularan iranski pjevač. Međutim, koja će to pjesma biti, možeš ti izabrati?
Pa koja će pjesma biti, neću ti otkrit, ali zato imaš jedan klip uz muziku.
Kako si otišao i nije te bilo ove tri sedmice, postao si jako sebičan. Nećeš reći šta je orijentiring, koja pjesma od Ashrafzadea, nećeš ni to da otkriješ, pa ti nećeš ništa da otkriješ.
Pa neću ništa da otkrijem, tako će biti uzbudljivo gledateljima i onda će moći vidjeti odjednom o čemu se radi.
Aha. Obzirom da Ali Reza ima neke svoje tehnike i metode kako ne otkriti pojedine detalje, sada ćemo dakle svi zajedno poslušati pjesmu Hodžata Ashrafzadea.
مشکل پسندم شاهکار دل نشینه شیرین زبانم آزد نشسته برده دردان جانم مجنونم از نگاه باغ تمامم با خنده پای تو افتادم به دامم تو به من مست مست روی تو هم جان تو به من که در آرزوی تو هم شاپریت گنجینه ی دل بریم یک قدم منده مرا تا دل دریا بکشانم
Poštovani gledalci, dakle, mogli smo pogledati jedan pravi spot. Mogli smo vidjeti naravno prirodu Irana, to je zaista su, zaista je ovaj videoklip prošao kroz cijeli Iran. I naravno uz lijepi, prelijepi glas iranskog pop pjevača Hodžata Ashrafzada. Kolega Dario, Hođat Ashrafzade je uvijek tu. Hođat Ashrafzade i Mohsen Čavoši. Možemo reći da su jedan par u emisiji Novi dan.
Jest, a hoćeš li sad nam otkriti o čemu je to pjevao Hođat Ashrafzade, pošto većina naših gledalaca, pretpostavljam da ne zna perzijski jezik, da li se tu radilo o ljubavi, sreći, prirodi?
Pa više se pjevalo naravno o ljubavi kao svaka pop pjesma i naravno čak možemo reći da se pjevalo malo i o sreći, o ljubavi, o veselju i naravno ljubavna pjesma je, svi znamo o čemu se pjeva u ljubavnoj pjesmi.
A sad nakon iranske muzike, odnosno nakon Ashrafzadea, mi s vremena na vrijeme odemo tako kod jednog gospodina ovdje u Iranu, koji je također Iranac, a koji uživa u tome da napravi tradicionalni iranski doručak. Pa se tu nađe i tradicionalni iranski sir, nađe se maslac, nađe se med na stolu, hurme, zatim šta još bude, onaj vrući hljeb iranski, može biti barbari, može biti sanjak, može biti taftun i slično. Prikazivali smo i taj tradicionalni iranski hljeb kako se pravi. Pa što kažeš sad da posjetimo tog gospodina, da vidimo šta će nam napraviti ovo jutro za doručak?
Pa dobra ideja, ali ovoga puta neće biti ni sanjak, ni taftun, ni barbari. Ovoga puta je red na tost.
Na tost?
Tost.
Ili kako se kod nas kaže, dvopek.
Ili čak baškotin.
Baškotin?
Da, u nas kaže baškotin.
To je dalmatinski izraz,
dalmatinski,
ako se ne varam.
Izraz.
Dobro, baškotin i sve ovo ostalo što smo nabrojali. Možda će još nešto se naći na stolu. Naravno, iranski čaj, ne može bez toga
i
nikako.
I hurme, naravno, 100%.
Hurme smo rekli. Znači, baškotin, hurme ili datulje i tradicionalni iranski čaj. Ima, znači, još tu i meda. I da vidimo koje još sve namirnice će se upotrijebiti ovoga jutra za jedan tradicionalni iranski doručak.
Dragim gledateljima, nazivam srdačne salame i pozdrave. Dobro vam jutro. Nadam se da ste sinoć na vrijeme zaspali, da ste se lijepo odmorili i da pratite i ovaj naš današnji program. Upoznava se još jednim doručkom kojeg Iranci, posebno na sjeveroistoku Irana, konzumiraju. Ovo je poznat doručak. Ovdje vidimo zapravo puter. Ne smijemo zaboraviti da je ovaj puter zapravo tradicionalni puter koji se priprema u domaćinstvima, nije pravljen u fabrikama. Obzirom da je hladnije prirode, vidimo da on može da nam pomogne, ali uvijek uz taj puter mi konzumiramo med koji je s druge strane topao. Opet, rekli smo, med je posebna prehrambena namirnica koja je izuzetno važna za nas, naše tijelo. Znamo da i po 3000 godina postoje određene tehnike prerade i dobijanja meda. Mi ove podatke koje raspolažemo odnose se na period prije 3000 godina, a vjerovatno je i starije od toga. Mlijeko je također na našoj trpezi. Mlijeko je zapravo upotpunjuje ovaj set, ovaj doručak i zapravo punje kalcija. I mi moramo piti mlijeko zbog kalcija i on ima zapravo te bazne osnove, bazne ono što je korisno za naše tijelo. Opet naglašavam da mlijeko bude kravlje, a naravno može biti i ovčije ili kozije mlijeko. Toplo mlijeko ima poseban miris i zaista tijelo, možemo reći, da preporodi i zaista možemo uživati u tome. Da bi pokazali da i doručak ne bi trebali pretjerivati u njemu, opet vidimo da imamo i hljeb koji je također poseban, malo stavljamo putera. Opet kažem, ne smijemo pretjerivati sa namazom, ali važna stvar vezano za med, da med možete stavljati i u većim količinama, odnosno po potrebi koliko vi želite. Opet, preporučujem da koristite med iz regiona Sahanda i Savalana, regiona u Iranu, gdje vidimo da su izuzetno kvalitetan med, prirodan med i sigurno se nećete prevariti. Još jedan primjer i savjet onima koji žele da se upoznaju više s medom, treba da vidite na koji način med zapravo opušta se i ako dođe do prekida, onda vidimo da taj med nije originalan, nego da je industrijski, a ako se ovako, kao što vidite, ne prekida, onda znajte da je to prirodni med. Dobro. Opet možemo staviti još jedan hljeb, napraviti sendvič i također ovo možemo konzumirati. Mnogi konzumiraju doručak na ovaj način. Opet kažem, možemo reći kogoda ovo pogleda ovako, već počinju da rade enzimi, rade da žlijezde u ustima i počinju da proizvode pljuvačku koja zapravo pomaže pri samoj prehrani i probavi. Ovaj doručak je zapravo jedan doručak sa velikom energijom i većinom se ovaj doručak može primijetiti u hladnim jesenjim i zimskim danima gdje vidimo da postoji potreba da naše tijelo se zagrije iznutra. Osobe koje zapravo konzumiraju ovaj doručak vidimo da su i zdravije i da dan je njihov ispunjeniji, bolji i kvalitetniji, a također imaju i kvalitetniji san. Nadam se da ćemo svi dobro informirano doručkovati, da znamo šta doručkujemo i zašto doručkujemo. Do narednog viđenja, Allah imanet.
Dakle, poštovani gledalci, vidjeli smo pravi dribling, ali kolega Dario, ovo nije bio samo dribling sa psom, nego je on malo i, možemo reći, driblao i izazao se s normalnim ljudima.
U svakom slučaju, pravi jedan dribler, itekako uvježban, itekako istreniran. Međutim, uz pomoć dribrela mi smo došli i do kraja naše emisije. Za kraj Himzo polovina stade se cvijeće rosom kititi, pa eto onda do idućeg puta toplo vas pozdravljamo iz našeg studija.
Veliki pozdrav iz našeg teheranskog studija.
Stade se cvijeće rosom kititi, stade se biser zlatom nizati, stade se srebro srmom srmiti, stadoše momci cure prositi. Samo ja nemam Jangin Dragana, samo ja nemam Azgin Dilbera, samo ja tužno tugu tugujem, samo ja žalno žalost žalujem. Samo ja tužno tugu tugujem, samo ja žalno žalost žalujem. Nikad me nije niko volio, nikad me nije niko ljubio, nikada nisam zorom zorila, nikada
nepravda vodila, da doše mene jadnu zastara, da doše mene starcu zbog para, da moja mlada kuću redujem, da moja sjedu bradu milujem, da moja mlada kuću redujem, da moja sjedu bradu milujem. Gledam ja goluba, golubicu, gledam ja lastu i lastavicu, gledam ja jedno drugo cijeluje, gledam ja životu se raduje. Star meni više mladoj ne treba, star mene samo mladu zamara, ja hoću ljubav, život i mladost, ja hoću sevda, pjesmu i radost, ja hoću ljubav, život i mladost, ja hoću sevda, pjesmu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.